ንብዝበዛ ጉልበት ቆልዑ ጠጠው ንምባል ዝዓለመ ፕሮጀክት ኣብ ክልልታት ኣምሓራን ደቡብ ህዝብታትን ብሔረ ብሔረሰባትን ተግባራዊ ክትግበር ከም ዝጅምር ተገሊጹ። ኣብዚ ፕሮጀክት ህወት 12,000 መንእስያትን ልዕሊ 7,000 ስድራ ቤታትን ንምቕያር ዝዓለመ እዩ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
እቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ራዲሰን ብሉ ሆቴል ዝተገልጸ ምጅማርቲ ኢ4 ዋይ ዝተሰየመ ፕሮጀክት ሓደ ካብ ዕላምኡ ንብዝበዛ ጉልበት ቆልዑ ጠጠው ንምባል ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስላ ክገሊጸን
ኢ4 ዋይ 10 ሚሊዮን ዶላር ንሓደ ዓመት ብቤት ዕዮ ስራሕ ኣሜሪካ ዝተመወለ ኮይኑ ካብ ወርልድ ቪዥን ተወሳኺ 1 ሚሊዮን ዶላር ትምህርትን ናይ ስራሕ ስልጠናን ትኩረት ብምግባር ን12,000 ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መንእሰያት ክልላት ኣምሓራን ደቡብ ህዝብታትን ዝዓለመ እዩ።
እቲ ፕሮጀክት ንቆልዑ ዕድሚኦም ካብ 14 ክሳብ 17 ዓመት ዝኾኑ ኣብ ትምህርቲ ስልጠና ስራሕ ምስ ማሕበረሰቦም ፅምዶ ክህልዎምን ኣብ መሪሕነት ማሕበረሰቦም ክካፈሉ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስላ ክገሊጸን። እቲ ፕሮጀክት ተግባራዊ ዝኾነለን ክልላት ናይ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ክልል ኣምሓራን እየን። ዝተመረፃሉ ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወርልድ ቪዥን ናይ ኢ4 ዋይ ፕሮጀክት ዳይረክተር ኣቶ ሳሙኤል ሱጋሞ ይገልጹ።
በነዚህ ሁለት ክልሎች በተደረጉ ጥናቶች የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ
ኣብተን ክልላት ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ብዝበዛ ጉልበት ቆልዑን ፀገም ስራሕ መንእሰያትን ጎሊሁ ዝረኣየሉን ገሊኦም እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ዝስደዱለን ምዃኑ ኣርእዩ ኣሎ። ስለዚ እየን በዚ ፕሮጀክት ነቲ ኩነታት ንምቕያር ዝተመርፃ።
እቲ ፕሮጀክት ብወግዕ ምጅማሩ ዝገለጹ ሚኒስተር ስራሕን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኢትዮጵያ ኣቶ ዓብደልፋታሕ ዓብደላሂ ሓሰንን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስላክንን ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።